Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina eshitaliklari doirasidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Biz bu rokin doirasida Ukraina urushi, bu urush bilan bog'liq siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlarni muhokama qilib kelyapmiz. Tabiiyki, bu urushning Markaziy Osiyoga ta'siri, mintaqaning bu urushga munosabati, qolaversa, urushga tortilgan mintaqaliklar hayoti ham dastur doirasidan chetda emas. Bugungi suhbatimiz Markaziy Osiyo va Ukrainaga doir o'tkazilgan bir tadqiqot ijtimoiy so'rov haqida. Shu oy boshida e'lon qilingan bu tadqiqot Qozog'istondagi Paper Lab tashkiloti tomonidan tayyorlangan. Tadqiqot mintaqaning 3 mamlakati, Qozog'iston, Qirg'iziston va qisman O'zbekistonda o'tkazilgan. Tashkilotchilar ta'kidlashicha, O'zbekistondagi so'rovlar shakli erkinlik darajasidan kelib chiqib bir qadar o'zgartirilgan, ammo mohiyatan emas. Diqqatlisi, Markaziy Osiyoning 3 davlatida, jumladan O'zbekiston misolida Toshkent va Samarqand shaharlarida o'tkazilgan bu tadqiqot shunchaki ijtimoiy so'rov bilan cheklanmagan. Unda mintaqaliklar nima sababdan Ukraina urushini kuzatishayotgani, ziddiyatni qanday baholashi, urushga doir ma'lumotni qanday manbalardan olishayotgani, ular nazarida urushga kim aybdorligi, urushning mintaqaga ta'siri va yakunlanishi haqidagi tahlillar mavjud. Bundan tashqari 2022 yil va 2023 yil davomida o'tkazilgan so'rovlar natijasida mintaqaliklarning urushga nisbatan qarashlardagi dinamika ham qayd etilgan. Misol tariqasida 2022 yilda ko'pchilik urush chiqishida Ukrainani ayblagan bo'lsa, 2023 yilga kelib bu qarashlar foizi bir qadar kamaygan. Deylik, Qirg'izistondagi dastlabki so'rovlar urushda Ukrainani o'zini aybli ko'rayotgan aholi soni 2023 yilga kelib nisbatan kamaygan, ammo baribir Rossiyani yo'qlovchilar ko'pchilik sifatida qolyapti. Qozog'istondagi qarashlar Qirg'iziston va O'zbekistondagidan bir qadar farqli. Urushga bevosita Rossiyani ayblovchilar Qozog'istonda anchaga ko'p. Tadqiqotchilar izohiga ko'ra, bu tilga ham bog'liq. Qozoq tilli respondentlarni 34%, rus tilli aholini faqat 19% ziddiyatda Rossiyani aybdor ko'radi. Mintaqadagi qarashlar urushda Rossiya va Ukrainani aybdor ko'rish bilan cheklanmaydi. AQSh ham ziddiyat uchun aybli tomon sifatida qayd etilgan. Har holda Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'istonda gapirgan so'rovda ishtirok etganlar ham AQShni bu ziddiyatda aybdor qayd etishgan. Mintaqadagi katta yoshdagilar urush Ukrainadagi millatchilik, rus tiliga taqiq qo'yilish kabi holatlar tufayli yuzaga keldi. Shu bois Rossiya urush boshlashga majbur bo'ldi degan qarashda mohiyatan Rossiyaning Ukrainaga bosqini yo'qlanadi. Diqqatlisi, bu so'rovdan ma'lum bo'lishicha Rossiya boshlagan maxsus harbiy amaliyotni yo'qlovchilarning eng katta qismi O'zbekistonda 44%. Ammo bunday so'rov O'zbekistonda faqat bir marta 2022 yilda o'tkazilgan xolos. Tashkilotchilar nega qo'shni davlatlarda so'rov 3 marta, O'zbekistonda esa faqat bir marta o'tkazilish sababini izohlashmagan. Mamlakatdagi akademik erkinlik cheklangani bois ayrim savollar o'zgartirilgani haqidagi ta'kid eslansa, bunday so'rov o'tkazish uchun qayta imkoniyat berilmaganligini taxmin qilish mumkin. Umuman, tadqiqotning O'zbekiston qismi nisbatan mavhumroq, Qirg'iziston, Qozog'iston shaharlaridagi respondentlardan iqtiboslar juda ko'p, O'zbekistondan deyarli uchramaydi. O'zbekistonliklar urushni diqqat bilan kuzatishlari sababini asosan Rossiyada millionlab mehnat mojirlari ishlashi, urush narx-navo xavfsizlikka tahdid qilishi mumkinligi bilan izohlashgan. O'zbekistonda Rossiya boshlagan maxsus harbiy amaliyotni yo'qlovchilar nega bunchalik ko'pligi sababi yuzasidan tadqiqotda bir aniq izoh yo'q, ammo asosan umumiy ifodalangan, ya'ni Qozog'iston, Qirg'izistonda qanday sabablar bo'lsa, O'zbekistonda ham asosan shu, faqat ular foiz jihatdan ko'p. Thank you. Markaziy Osiyodagi, aniqrog'i mintaqaning 3 davlatdagi jamoatchilik fikri tahlil qilingan bu tadqiqotda rasmiy munosabatlar Astana, Toshkent, Bishkek tutgan pozitsiyalarining jamoatchilik fikriga qanchalik ta'sir ko'rsatayotganligi o'rganilmagan. Sharhlovchilar esa mintaqa jamoatchiligidagi munosabat aynan urushga nisbatan rasman betaraf, ammo bilvosita Moskvaga yordam ko'rsatayotgan Markaziy Osiyo davlatlaridagi rasmiy pozitsiyaga qarab shakllanishini ta'kidlashadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist, sharhlovchi Yusuf Ro'zimurodovning bu boradagi fikrlarini eshitamiz.
O'zbekiston rahbariyatining Rossiya bilan uchrashuvlarda qiladigan munosabatlari, O'zbekiston Rossiya bilan bo'ladigan uchrashuv, O'zbekiston rahbariyati bilan Rossiya rahbariyati o'rtasida bo'ladigan diplomatik aloqalar va ular o'rtasidagi o'sha kelishuvlarning O'zbekistonda tatbiq qilinishi masalasidagi mas'uliyatli yondashuvlar menga o'sha aksincha Rossiya tarafida ko'proq moyillik borligidan bor degan o'sha fikrga moyilligim kuchli. Lekin mana O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlarini Yevropaga taklif qilishdi, Amerikaga taklif qilishdi, uchrashuvlar bo'ldi. Bular o'sha uchrashuvlarda, masalan, Yevropa g'arb liderlari bilan uchrashuvda o'zlarini g'arb tarafdorlari bo'lib o'sha sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga yordam bermaslikka va'da berishadi. Xitoy bilan, Xitoy rahbarlari bilan uchrashuvda Xitoyni kayfiyatiga moslab va'dalar berishadi. Yana qaytib kelib Rossiya rahbariyati bilan uchrashganda o'zaro kelishuvlar bekamkus bajarilyapti deb taklid qilishadi. Mana shunaqa aniq bir pozitsiyaga ega emas, lekin umumiy qilib oladigan bo'lsak O'zbekiston, shaxsan O'zbekiston rahbariyati Rossiyaga moyilligi so'nggi kunlarda sal ko'proq ko'zga tashlanyapti. Bu o'sha logistik sabablarga ko'ra Ukraina o'sha Markaziy Osiyo davlatlarini, xususan O'zbekistonning Rossiya bilan bog'liq, Rossiyaga bog'liqlik jihatlari ko'p bo'lganligi uchun ham mana shu narsa qo'rquv ko'proq ularga Rossiyaga yon berishga majbur qilyapti. Lekin aniq bir nomutanosiblik ko'proq ko'zga tashlanadi. Ya'ni bir o'sha o'zining o'sha prezidentlik lavozimidagi nomutanosiblik tufayli ham ular aniq pozitsiyaga ega emas. Bu nafaqat O'zbekiston rahbariyati, balkim butun Markaziy Osiyo davlatlarining barchasida mana shunaqa nomutanosiblik ko'zga tashlanadi. Ular tufayli ham aniq pozitsiyaga ega emas. Va Rossiyaning o'sha Putinning rejimidan qo'rquv mavjud ekanligidan dalolat beradi. Qo'rquv bo'lgandan keyin hamkorlik ham qilishadi. Rossiyaning nimani Qozog'iston bilan hamkorligi hech kimga sir emas, ba'zi bir harbiy strategik maqsadlarda hamkorligi bu o'sha To'qayevning muomalasidan ham bilinib turibdi.
Amerika ovozi Ukraina urushi, xususan bu urushga tortilgan mintaqaliklar haqida ko'plab maqola, video lavhalar e'lon qilgan. Ukraina esdaliklari rukni doirasida ham bu masala ko'p muhokama qilingan. Ya'ni mintaqaliklar, xususan o'zbeklar, o'zbekistonliklarning bu urushga nisbatan munosabati aksaran Rossiya maxsus amaliyotini yo'qlashdan iborat emas. Ukraina armiyasi safida Rossiya bosqiniga qarshi kurashayotgan o'zbeklar, o'zbekistonliklar ham ko'p. Ulardan biri yaqindagina Amerika ovozida video lavhasi e'lon qilingan Ravshan Ro'zmetov.
Men Ukrainadan chiqib ketishim mumkin edi urush boshlanganda. Lekin men tashlab ketib bilmayman. Bilmas edim. Nima uchun desa, bu yerda meni farzandlarim tug'ildi, bu yerda meni do'stlarim bor. Bu yerda meni qo'shnilarim bor. Endi bu meni vatanim. Men shu odamlar bilan shu yerda yashayman. Juda tolerantli odamlar. Men sen musulmon ekansan, sen o'zbek ekansan. Shuning uchun sen bizlarning odamimiz emas, unday millat saylaydigan odamlar yo'q bu yerda.
Qozog'istonlik ekspertlar o'tkazgan tadqiqotning yana bir xulosasi axborot manbalariga doir. Mintaqada Ukraina urushi haqidagi axborot manbasi aksariyat uchun Rossiya axborot vositalari bo'lib qolyapti. Shundan kelib chiqilsa, tadqiqot natijalari ham hayratlanarli emasdek ko'rinadi.